toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, și mă bucur să vă revăd și de această dată la Vremea Întrebărilor. Mă bucur în mod deosebit pentru cei care îmi scriu, mă bucur pentru interesul pe care îl manifestați față de ceea ce se întâmplă aici în platou, pentru că de fiecare dată studiem împreună Scriptura și sperăm ca din această carte să avem o înțelegere cât mai bună a cerului, dar o înțelegere cât mai bună și a ceea ce se întâmplă aici pe pământ. Și de această dată telefoanele noastre vă stau la dispoziție. Vorbim de apelurile telefonice pe care dumneavoastră le puteți da la numărul nostru de telefon 021-269-0808, dar de asemenea și celălalt număr de telefon la care puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră. E vorba de 0751-400-300. De asemenea, îmi puteți scrie și pe adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Îi spun bun venit și de această dată pastorului Marius Mitrache. Marius, mă bucur că ești sănătos, mă bucur că ești împreună cu noi și sper că ești pregătit pentru o nouă rundă de întrebări.
Și mă bucur, bine te-ai găsit, bine găsit și pe cei care ne ascultă sau ne privesc. Mă bucur că suntem împreună și că putem dezbate Scriptura.
Dragi prieteni, în această ocazie vom începe cu întrebările pe care le-am primit pe pagina noastră de YouTube. E vorba de mai multe emisiuni care au fost postate acolo, iar în zona de comentarii dumneavoastră ne-ați lăsat mai multe întrebări. Am vrea să începem în această ocazie cu acele întrebări, dar nu uitați, ne puteți telefona, ne puteți scrie, ne puteți urmări chiar și pe pagina de YouTube Speranța TV, puteți de după amiază să urmăriți această emisiune, de aceea suntem deschiși pentru întrebările dumneavoastră și vă așteptăm și în spațiul acela. Marius, o întrebare pe care noi am primit-o pe data de 18 ianuarie, am făcut atunci împreună o emisiune și am primit următoarea întrebare. Ați spus că Domnul Hristos a întemeiat o biserică. Vreți să ne dați mai multe detalii în ce împrejurări a făcut lucrul acesta?
Dacă ne uităm în Evanghelie, cel puțin în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, atunci când Domnul Hristos adresează întrebarea cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului, în urma răspunsului lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul îi spune, eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și observăm un amănunt foarte interesant, vorbește de biserica mea, vorbește de la singular și articulat. Deci nu vorbim despre o gândire cumva aconfesională în Evanghelie. Și găsim mai multe, dacă ne ducem în scrierile lui Pavel, descoperim că biserica era foarte importantă. Chiar în Faptele Apostolilor observăm că, deși vorbim despre biserici locale, fie pe tărâmul lui Israel, fie în diaspora, ele depindeau la nivelul învățăturii de ceea ce se întâmpla în Ierusalim. Da? Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciuni. Adică vorbim de o centralizare a învățăturii și atunci când erau anumite tensiuni la nivelul înțelegerii unor aspecte, a avut loc chiar concilul din Ierusalim. Ne gândim la Faptele 15. Prin urmare, nu putem să adoptăm, dacă aceasta ar fi tenta întrebării, o gândire, să spunem, a confesionat. Domnule, contează biserici, religii creștine, contează să fii doar creștin atât, nedefinit. Nu, vorbim de o biserică destul de bine conturată, vorbim despre o învățătură foarte bine articulată și ne uităm la relația dintre Pavel, de exemplu, care a plecat în diaspora și a umblat în lung și în lat, el a ținut legătura permanent cu Ierusalimul. Și, repet, chiar a venit să, cumva, să ofere niște răspunsuri la anumite acuzații pe care oamenii le-au adus. Chiar și Petru, în urma vizitei la Corneliu, din Fapte 10, el merge, în Fapte 11, el merge la Ierusalim să explice ce s-a întâmplat acolo. Și vorbim de Petru. Prin urmare, aici nu vorbim despre indivizi izolați care își făceau lucrarea și nu conta cum o fac, nu oferea nicio un raport în fața nimănui. Nu, totuși vorbim de ceva centralizat. De ce vorbim de biserică, biserica mea.
Marius, deja avem un apel telefonic, așa că ne vom opri cu întrebările acestea, sperăm să revenim. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua. Mulțumesc mult, în primul rând, de posibilitate. Doresc să vin cu o întrebare pe care consider că ar fi de mare importanță. În bânda acestui întrebări, aș dori să citesc doar un singur verset din Psalm 119, la versetul 122, unde găsim în felul următor. Fii garantat slujitorului tău spre binele tău să nu mă înșele cei înfumurați. Și acum întrebarea cât mai scurt posibil. Cu privire la activitatea la înfumuraților, este ea controlat suficient de bine? Eu constat că este neglijat în totalitate. Ca și cum înfumurarea nici nu este luată în calcul ca și păcat. Care poruncă din lege este încălcat de înfumurat?
Și noi vă mulțumim. Marius, noi am făcut un schimb așa de priviri în timp ce...
traducere a avut în
sine. Exact, da. Exact. Noi am făcut un schimb de priviri. Hai să vorbim puțin despre înfumurare, mândrie, în ce măsură este condamnată de către cele 10 porunci, de către legea morală și care este raportarea lui Dumnezeu la această atitudine.
Da, aș vrea să citim și versiunea Corinescu, pentru că în general ascultătorii sunt obișnuiți cu această versiune. Ia sub ocrotirea ta binele robului tău și nu mă lăsa apăsat de niște îngânfați. Ideea este aceeași, chiar dacă era o altă traducere, nu contează aceeași idee. Când vorbim despre îngânfare sau despre mândrie, e același lucru, este clar un păcat și conform principiului dragostei, el vine în conflict. Interlocutorul l-a întrebat sub incidența cărei porunci pică această problemă a înfumurării. În primul rând, că porunca întâia este aici luată în calcul. De ce? Când Dumnezeu spune să ne arzi Dumnezeu afară de mine, nu se referă doar la niște idoli externi, așa cum găsim în perioada vechi testamentară, de exemplu. Vorbim și de propria persoană. Când un om se pune pe sine însuși pe primul loc, el devine un idol al său. Dacă ne uităm la episodul căderii în păcat, la creația Dumnezeu, prin creația stabilind și raportul, un raport de subordonare față de Dumnezeu, mă refer la Adam și la Eva, un raport de coordonare față de Eva, de semenul său, și un raport de supraordonare față de creație, animale, să stăpânească peste păi. E, păcatul cumva a stricat acest raport. Și omul s-a pus pe sine însuși deasupra, a dorit să fie ca Dumnezeu. Și aceste trei raporturi s-au stricat. În acest context, păcatul înseamnă tot dragoste, dar o dragoste direcționată spre tine însuți. De aceea, îngânfarea reprezintă o călcare a acestei... Ca să nu mai spunem că îngânfarea vine în conflict și cu celelalte porunci, care țin de relația cu oamenii. Ia gândiți-vă cum se calcă porunca a cincea, când vorbește despre cinstirea părinților, dacă tu ești îngânfat și te pui pe, sau mândru, te pui pe tine însuți deasupra, nu știu în ce măsură porunca va mai putea fi respectată. Mm-hmm. Da, și putem să continuăm exemplul de îngânfare aduce și... Gândiți-vă că, de exemplu, când vorbim despre porunca a șasea, să nu ucizi, Domnul Hristos spune că mânia sau jignirea, care sunt mână-mână cu mândria, intră sub incidența poruncii a șasea. La nivel de gen, nu de grad, da? Este foarte important să înțelegem. Este, practic, un păcat. Satan a fost acuzat, el a început cu mândria. Mândria a fost păcatul care l-a doborât pe Satana și a cauzat alungarea lui din ceruri. Cei trufași, locul lor nu este în cetate, spune în cartea Apocalipsa. Cei mincinoși, trufași. Nu, deci pur și simplu, trufia, mândria este în direct conflict cu caracterul lui Dumnezeu. Ia gândiți-vă la Hristos, care s-a umilit pe sine.
Exact opusul.
Da, da.
Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Iulia din Vâlcea și vă rog să-mi explicați de unde vine asta
O să vă rog să repetați întrebarea, pentru că nici eu și nici Marius nu am prins-o. O să vă rog să ne puneți din nou.
Da, mă spunesc că Iulia vorbea și să-mi explicați, vă rog, doctrina Trinității, de unde este în Biserica Adventistă, și faptul nu se găsește așa ceva.
Vă mulțumim, vă mulțumim mult. Marius, telespectatoarea noastră sau ascultătoarea noastră ar dori un istoric al doctrinei Trinității. Dacă putem găsi câteva repere în legătură cu doctrina Trinității în cadrul Bisericii Adventiste sau teologiei adventiste.
În prima etapă a Bisericii existau păreri contradictorii, pentru că cei care formau Biserica Adventistă, mă refer în special la lideri, veneau din diferite biserici. Au venit din biserici baptiste, din biserici metodiste, erau trinitarieni. Însă au venit și din biserici, de exemplu, când vorbim despre James White, a venit de la Christian Connection, care era o biserică unitariană, nu susținea Trinitatea. Și au fost și persoane care nu susțineau Trinitatea. Însă, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, deja biserica, în cea mai mare parte, era trinitariană. Cel puțin, dacă vorbim despre unul dintre, eu știu, actorii importanți, Ellen White, pe care biserica o primește ca profet, sunt citate incontestabile din ceea ce a scris ea, că avea o concepție trinitariană. Și este normal să fie, orice biserică la începutul ei a avut nevoie de a-și înțelege bine învățătura. Și în acest context există curente care spun, domnule, păi credința din tâia pionierilor nu era trinitariană. Aș vrea o rectificare, unii dintre ei nu erau trinitarieni, dar alții erau, adică să nu funcționeze pe acest principiu. Mai mult decât atât, în prima etapă, în primii ani, au fost și alte lucruri care nu existau, de exemplu, porunca a patra sau legea lui Dumnezeu. Nu era percepută la valoarea ei așa cum trebuia, chiar atunci. Adică atunci când vorbim despre primii ani ai bisericii de existență, 1863 a fost cumva anul întemeierii, până prin 1880, să spunem, erau anumite frământări între ei, dar, repet, nu vorbim despre o decizie oficială a bisericii, așa, cumva o gândire monolită, domnule, nu suntem trinitarieni. Așa ceva n-a existat niciodată în Biserica Adventistă. Au fost, repet, ca să înțelegem, au fost persoane care nu susțineau, dar ulterior au înțeles. Unii au rămas cu această idee și până în ziua de azi mai sunt. Adică în orice biserică sunt oameni care contestă și sunt unii care poate nu înțeleg, pentru că e foarte greu să înțelegi Trinitatea, într-adevăr. Însă în niciun caz nu putem vorbi despre o gândire unitariană în Biserica Adventistă ca decizie teologică oficială, dar ne bazăm această învățătură pe Sfânta Scriptură. Acolo găsim foarte clar evidenția faptul că sunt trei persoane și sunt divine. Că nu este percepută Trinitatea în termeni în care cu niște termeni tehnici, posnicieni, de exemplu, asta e altă problemă. Dar conceptul exista.
Așa... De ce te referi cu posnicieni? Pentru cei care
cuvântul, foarte mulți, de exemplu, spun, domnule, cuvântul Trinitate apare Trinitas prima dată la Tertulian, ca termen tehnic. Prin urmare, Biblia nu conține cuvântul Trinitate. Da, să spunem că nu conține cuvântul Trinitate. Dar dacă vorbim despre ideea de diferența dintre concept și cuvânt, este, sau terminologie, e o diferență foarte mare. Conceptul exista în Sfânta Scriptură. Pentru că găsim acest lucru. Așa, găsim mai multe elemente în Sfânta Scriptură, la nivel conceptual existau, dar nu avem terminologia, de exemplu. Da. Însă și ideea de biserică, așa cum o înțelegem. Eclesia înseamnă adunare. Da? Biserică vine de la Basileia, pe linie slavonă, în limba română. Sunt o serie de discuții la nivel lingvistic, dar conceptul exista. De aceea cred că e bine să înțelegem că dacă nu găsim o terminologie tehnică în vremurile biblice, asta nu înseamnă că nu există conceptul. Asta este un mare eșec în gândirea multor oameni.
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Doresc să vă adresez o întrebare legat de textul de 1 Corinteni 9 cu 5. Textul spune așa, e o întrebare. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Două întrebări aș avea de aici, nu doar una. Prima este, de ce apare o diferență între traducerea Cornilescu și traducerea ortodoxă și catolică care traduc la fel? Și anume, traducerea Cornilescu apare expresia care să fie nevasta noastră, care nu apare în traducerea ortodoxă și catolică. Traducerea ortodoxă pe care o am în față spune, n-avem dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca și ceilalți apostoli, ca și frații Domnului și Chifa. De ce această diferență? Pe mine mă interesează cum spune textul grecesc, original. Și o a doua întrebare care mi-a fost adresată de o cunoștință, pe marginea acestui text, mi-a tras atenția asupra exprimării gramaticale. Și a zis, uite, aici e vorba de o soră, deci una singură, și nevasta noastră, deci e vorba de mai mulți. O soră, nevasta la mai mulți oameni. I-am explicat cum e, dar în fine, nu știu cât a înțeles. Ce puteți să spuneți despre cele două întrebări? Mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi bună. Marius, da, deja tu ai...
Da, m-am uitat în textul grecesc, este expresia adelfen gyunaika. Înseamnă aici gyune, termenul gyune, poate fi tradus fie cu femeie, fie cu soție. Acum depinde din ce perspectivă, pentru că în acest context sunt discuțiile, cum și-a adus și Chifa. Faptul că Petru și-a luat soția cu el, aveau sau nu aveau copii, nu știm, Scriptura nu ne spune nimic, înseamnă că era liberă de orice răspundere și îi ajuta. Le pregătea mâncare, mă rog, erau mai multe slujbe pe care femeia le putea face și, atenție, expresia nevasta noastră nu semna că era nevasta tuturor. Nu. Vorbim de nevasta unui dintre ei care îi ajuta pe toți. Da? Asta e o perspectivă. Dar și a doua este expresia aceasta adelfen, care înseamnă soră, o femeie soră. E clar că trebuie să fie o soră de credință, care nu putea să... Da? Poate fi trebuit doar cu femeie. Adică nu avem drepturi pentru ca să nu fie bârfiți, pentru că se pare că Petru avea o soră printre ei ca să îi ajute la diferite treburi și poate era soția unuia dintre însoțitorii lui Pavel. Și au fost acuzați, păi cum puteți să vă însoțiți cu femei? Pentru că în cultura aceea, fie în Israel, fie în diaspora, în lumea greco-romană, nu prea se purta ca o femeie să plece de acasă, din zona domestică, mai ales când vorbim despre învățători, dascăl și elevi. O femeie nu prea avea voie să stea, de aceea și Marta era supărată pe Maria, că Marta făcea treabă și Maria asculta la picioarele Domnului și cu apostolii și nu prea era indicat. Dar Pavel vine aici cu argumentul, domnule, și Petru și-a luat cu el nevasta și i-a slujit, le-a făcut mâncare, le-a spălat hainele, eu știu ce, noi avem voie să facem lucrul ăsta? În acest context, aici depinde de cum traducem cuvântul ghiune. Traducem ca femeie sau ca soție. Că dacă vorbim de soție, înseamnă că vorbim de soția una dintre însoțitorii lui Pavel. Nu știm care a fost acesta. Care ajuta? Despre Pavel zice că n-a fost căsătorit. Dacă vorbim de femeie, e foarte complicat. Nu cred că Pavel și grupul lui și-ar fi luat cu ei o femeie străină de ceilalți, doar o soră de credință, să meargă cu ei. Nu prea era indicat un grup de bărbați cu o femeie după ei. Ei duceau mesajul Evangheliei. Și nici acum, când suntem într-un secol mai deschis la minte, să spunem, n-ar fi indicat. Adică pleci un grup de bărbați cu o femeie, nu pleci într-o călătorie de o jumătate de zi. Pleci și dorm nopțile pentru cine știe unde. Și nu a indicat, decât dacă era soția una dintre ei. Atunci, altfel, nu înțeleg cum Pavel dă sfatul unor femei din Efes, lui Timotei spune, să stea locului, să-și vadă familii, dar pe una lasă tumești cu noi. Nu, e clar că vorbim de o femeie care e soția unui dintre însoțitori.
Mergem spre mesajele scrise. Bună ziua, am ascultat la una din emisiunile dumneavoastră din trecut un răspuns în legătură cu moartea a doua. Am înțeles că moartea a doua este acea moarte din care nu mai există întoarcere sau înviere. Cum explicați faptul că, deși susțineți că Domnul Iisus ar fi murit de moartea a doua, totuși El este viu?
Pentru că Tatăl a înviat. Dar el a murit de moartea a doua nu pentru păcatul lui, ci pentru păcatul nostru. E o mare diferență. Bine, și logica din spate întrebării următoare și cumva e logică întrebarea. Dom'le, stai, dacă și-a asumat moartea în locul nostru, adică noi să nu mai murim fără să mai fim înviați, de ce n-a murit el să mai fie înviat deloc? Da, asta a fost decizia Tatălui. A fost partea planului mântuirii, adică eu nu pot să-i răspund pe aceeași logică. Că dacă mergem pe logica pur omenească, Iisus și-a asumat moartea în locul nostru, înseamnă că el nu mai trebuie să învieze ca noi să putem trăi. Dar Iisus spune la un moment așa, eu am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau. Asta e diferența dintre noi și el. Dar și el, repet, are puterea să-și o ia pentru că el nu a comis păcat, el și-a asumat păcatul. El a fost făcut păcat, spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 19, cu 21, dar nu a fost păcătos. E o mare diferență. Pentru că cei care nu vor fi înviați, pentru că au rămas păcătoși până la moarte. Și de aceea vor fi înviați pentru judecată, căci apoi să fie pierduți definitiv. Dar la Hristos sunt alte, e o altă discuție, mai complexă, nu avem timp acum să dezbatem.
Oricum, cred că vom reveni la acest subiect în viitor, pentru că am mai avut întrebări. Uite, o altă întrebare despre Trinitate pe care am primit-o. A venit în timp ce tu argumentai răspunsul tău. Bună ziua, Noul Testament ne spune că nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Însă în Vechiul Testament, Iacov s-a luptat cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a arătat de mai multe ori în Vechiul Testament. Cum împăcăm lucrurile? Iar a doua întrebare, eu cred că, Marius, le poți lua împreună. Care dintre persoanele Trinității este Iahve?
Versetul pe care spune Iisus, nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, nu se referă la nimeni ca ființe în tot universul, ci se referă doar la oameni. Pentru că spune în același timp Iisus că îngerii văd pururea fața Tatălui. Asta e foarte important, da? Iar când vorbim despre apariția lui Dumnezeu, bineînțeles, în formă umană, în Vechiul Testament, acolo, fără doar și poate, vorbim despre persoana lui Iisus Hristos. Asta e foarte clar. Iar când vorbim despre a doua întrebare, despre termenul Iahve, de exemplu, Tatăl este indubitabil Iahve numit, și Hristos este numit Iahve. Dacă mergem, ascult cu ocazie, în capitolul 6 din Isaia, acolo este prezentat Dumnezeu, a cărui slavă umblea templul. Acolo găsim doi termeni folosiți, Elohim și Adonai, care este un corespondent al lui Iahve. Și nimeni nu contestă că acolo vorbim despre Tatăl. Dar în Ioan, capitolul 12, interesant că apostolul Ioan spune la un moment dat, când Hristos, până la un moment dat, a făcut atâtea semne, nu credeau în el, spune așa, de aceea nu puteau crede pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima ca să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el, referindu-l la Hristos, spune Ioan. Cu alte cuvinte, Isaia a văzut și pe Hristos, nu doar pe Tatăl. Iar Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, chiar ultimul capitol, 28, era chiar la Roma când el a vorbit cu iudeii de acolo și a fost o neînțelegere între ei. Și la un moment dat Pavel spune așa, fiindcă au plecat de acasă în neînțelegere, Pavel spune așa, bine a spus Duhul Sfânt către prorocul Isaia, prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege cu ochii voștri și veți privi și nu veți vedea. Și este un citat din Isaia 6, unde acolo Iahve, da, care îi spune, de fapt Adonai spune lui Isaia. Și aici aveți spune că Duhul Sfânt. Înseamnă că și Duhul Sfânt este Adonai. Înseamnă că vorbim și când spune Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul, nu e doar o repetiție în sens gramatical. Acolo vorbim de trei persoane. De trei persoane. Și este foarte, foarte important, aceste trei pasaje sunt foarte importante să înțelegem că și Tatăl este Iahve, și Fiul este Iahve, și Duhul Sfânt este Iahve.
Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua. N-am înțeles câteva lucruri după cele explicate de la postul dumneavoastră. Adică că și să învârte pământul. am mai multe, să te învârte pământul, nu am găsit nicăierea. Apoi că ăsta nismochinul blestemat ar fi Israel, că e lepădat, nu am găsit. Apoi când am găsit că au lucrat noi 120 de ani la corabie, nu am găsit și mai multe lucruri așa, adică și-am pus întrebarea, de ce adventiștii colindă? Mi s-a spus așa un răspuns care nu a fost bun și să fie serios răspunsul, că o colinda și îngerii. Nu! În Căminul Advent, Elena White pune acolo că să nu neglijăm Crăciunul, deci nu că o colindat ăsta nici. Și ar vrea ca să fie mai concludente răspunsurile ca să învățăm ceva, că de ascultăm postul ăsta de radio, că eu nu am televizor, și ce să zic, am înțeles că am văzut acolo că se adresează practic către surori cu sărămâna. Ce e aia? E lume, lume.
Vă mulțumim mult. Am înțeles întrebările dumneavoastră. Marius, ce facem cu toate acele detalii pe care noi le folosim atunci când argumentăm un anumit punct de vedere, iar detaliile respective nu se găsesc în Scriptură? Ce autoritate au detaliile pe care noi nu le găsim în mod explicit în Scriptură și ce greutate ar trebui să aibă ele în dialogul acesta și în argumentarea unei anumite poziții pe o anumită temă?
Cred că este important atunci când studiem Scriptura, ține de hermeneutică aici, să fim foarte, foarte atenți la limbajul folosit. Deși vorbim de niște concepte foarte clare din partea lui Dumnezeu, totuși limbajul folosit este un limbaj care era potrivit pentru nivelul respectiv de cunoaștere. Dacă vorbim, să aminti de pământul plat sau pământul când se învârte. Dacă vorbim despre probleme astronomice, este evident că în vremea aceea nu aveau cunoștințele astronomiei pe care le avem astăzi. Putem lua exemplu în zona anatomiei umane. Nu aveau această o concepție foarte, foarte definită, chiar și în lumea greacă. De exemplu, Aristotel credea că sufletul unui om este un fel de praf foarte fin dispersat în tot organismul. Și au fost dispute. Păi stai puțin, dacă e așa, atunci când un om rămâne fără o mână, înseamnă că rămâne cu mai puțin suflet sau fără un picior? Sau, mă rog, sunt diferite accidente care se pot întâmpla. N-are cum să fie, spune ceva, un praf fin, pentru că are mai puțin suflet în el, rămâne același om pe care îl știm. Mă rog, dovadă că nici ei nu știau, vorba de cele patru umori fluide ale organismului, nu aveau o gândire atât de avansată și totuși lucrau cu aceste elemente, cu acest nivel de cunoaștere. Pe măsură ce noi am ajuns să cunoaștem mai bine, de exemplu, anatomia umană, nu poți să rămâi la gândirea, să spunem, aristoteliană sau gândirea din antichitate. În Biblie găsim că rărunchii era centrul sentimentelor, afecțiunilor, rărunchii. Erau rinichii sau deasupra rinichilor. Acum nimeni nu crede că rinichii... că există un răspuns somatic, că somatizăm de multe ori durerea sau fericirea. Asta e altă problemă. Dar în niciun caz sentimentele nu sunt rinichi și nici în inima ca atare, organul, inimă, n-are rolul de a păsa sentimentele. Este doar un răspuns somatic. Atunci când avem tahicardie în urma unor, eu știu, evenimente, este un răspuns somatic. Dar în niciun caz, pentru că sângele circulă mai repede, mă rog, dar acum știm niște lucruri, nu definitiv. Ori nu rămâne la un limbaj neapărat antic, pentru că așa, Dumnezeu a lucrat cu limbajul omului. Dumnezeu vine la om acolo unde este el. Așa cum și noi astăzi avem niște elemente, dar peste, eu știu dacă ar mai dura pământul încă 500 de ani, ar gândi și altfel oamenii. Dar atenție, nu ieșim din perimetrul principiilor biblice. Când vorbim despre legi ale lui Dumnezeu morale, asta e altceva. De aceea, când vorbim despre amănunte, amănuntele sunt importante pentru că ne ajută să înțelegem contextul mai larg, cadrul mai larg. Și este important să înțelegem. Soarele s-a oprit deasupra... Eu știu, atunci când era lupta lui Iosua. Dar
un limbaj popular.
E un limbaj popular. Și noi ne spunem a sfințit soarele. Și astăzi folosim. A răsărit soarele. Adică stă soarele pitit după marginea pământului, ci răsare. Nu este un limbaj popular, pentru că Biblia nu și-a propus să fie o carte de știință care să dea niște afirmații științifice exacte, că vorbim de astronomie, fizică, matematică și alte lucruri. Adică trebuie să fim foarte atenți să nu ajungem la, eu știu...
concluzii. Alte concluzii.
Da, pentru că și apoi să dăm cu Biblia de pământ, o alcoola cu noi că nu e bună. Nu, Biblia a fost dată pentru scopuri practice, pentru a răspunde nevoile spirituale. Și oamenii au lucrat cu limbajul lor. Amos era un culegător de smochine, era un păstor. El nu putea avea un limbaj științific, pe când Isaia sau Daniel aveau. Și Noul Testament. Petru nu era, și Ioan nu erau cărturari de meserie, dar Pavel sau Luca erau cărturari. Și altfel au scris cărțile lor cu un limbaj mult mai elevat, de aceea trebuie să gândim, dar aceeași învățătură din partea lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală, rămâneți alături de noi. Suntem din nou împreună, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și ne bucurăm pentru întrebările pe care ni le adresați. Îi spunem bun găsit și următorului nostru telespectator. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Ne bucurăm că sunteți alături de noi.
Da. Mi-aduc aminte, era fratele Iaron Moldovan. Poate mai este, nu știu, Dumnezeu să-i dea sănătate. Dar unele întrebări care pune oamenii și nu le știa, recunoștea, Domnul, nu știu să vă răspund la ele.
Aveți o întrebare pentru noi în această ocazie, o întrebare biblică?
Da, da.
V-aș ruga să nu adresați.
Da. La ultimii fratele Mitraică mereu spune că ăsta e un verset foarte controversat. Dumnezeu este controversat? Și întrebarea care o am. În Tit, capitolul 1 cu versetul 5. Și îi spune așa, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, să aștești preazbiteri în fiecare cetate. Deci preazbiteri, nu femei. Biserica noastră, de ce pune femei?
Vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Vă dorim o zi frumoasă, bună în continuare. Marius, ai două întrebări. Una ține de exprimarea ta și a doua întrebare ține de înțelegerea versetului din Tit 1 cu 5. Hai să ne referim puțin la verset controversat, un Dumnezeu care nu poate fi înțeles.
Când afirm că un verset este controversat, este controversat prin prisma disputelor în interpretare. Adică unii îl înțeleg într-un fel, alții în alt fel și aceea este o controversă la nivelul interpretării. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este controversat. Dumnezeu poate fi controversat prin prisma, eu știu, anumitor concepții despre el. Dar să nu confundăm versetul cu Dumnezeu. Da, este normal. Orice, o idee poate fi controversată, un verset controversat, eu știu, o afirmație controversată, pentru că stârnește controverse. Și dacă cineva crede că Biblia noastră din controverse vreodată, se înșeală, doar să privească în istoria creștinismului. În acest fel, versetul este controversat. Dar Dumnezeu nu este controversat. Tocmai viziunile diferite despre Dumnezeu îl fac... Așa îl pun în centrul războiului. Dacă vorbim despre creștinism, islam, iudaism, mă rog, iar în creștinism sunt foarte multe confesiuni creștine care au o anumită viziune despre Dumnezeu și despre Biblie. Da, adică să nu, totuși, când eu am totuși proprietatea cuvintelor, cine ascultă să înțeleagă bine ce vreau să spun.
Marius, hai te rog, treci foarte scurt prin textul din Tit 1 cu 5.
Este un verset, te-am stat în Creta ca să pui rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Și întrebarea a fost, domnule, dacă spune prezbiteri, să fie, adică bărbați, nu și femei. Hai să avem o vedere de ansamblu. Pavel aici rostește o poruncă sau este o regulă ce ține de un context? Pentru că mergând pe aceeași linie, avem și aici, am ales în Timotei avem acest lucru, care era în Efes, chiar aceeași idee. Sau nu, aici, în Tit. Spune așa, sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Întrebarea mea este poruncă sau este sfat? Dacă e poruncă, atunci haideți să reinstalăm sclavia. Pentru că aici este un sfat care ține de raportul sau relația dintre sclav și stăpânul său. Dar indiferent că stăpânul este nu creștin, sclavul era obligat să fie supus. Da? Acum Pavel legitimează sclavia prin acest verset sau este un principiu mai degrabă al ordinii și al asumării statutului pe care l-are la un moment dat. Astăzi nu mai vorbim de sclavie la nivel social. Sunt legi în toate statele că sclavia este îndepărtată, deși ea mai este întâlnită aici colo. Dar în niciun caz biserica creștină nu mai poate invoca sclavia sau acest verset pentru a susține sclavia. Acum întrebarea mea este de ce versetul 5 din capitolul 1 este un principiu, așa o lege imuabilă și acesta nu este o lege. Că sunt în aceeași epistolă același scriitor, același context, același destinatar. De aceea ar trebui să fim foarte înțelepți și să înțelegem unde este lege morală, principiul peste care nu putem trece și unde este regulă care ține de context. Principiul de aici este ordinea și disciplina biserică. Regula poate fi schimbată.
Marius, mergem spre întrebările pe care le-am anunțat la început și anume că vom merge spre întrebările pe care noi le-am primit pe pagina noastră de YouTube atunci când a fost postată emisiunea Vremea Întrebărilor. De aceea, dragi prieteni, linia noastră telefonică va fi închisă. Oricum, mai avem doar foarte puține minute la dispoziție și am vrea să răspundem și acelor întrebări. Dacă mântuirea este prin har, prin credință, de ce mai este nevoie de botez?
Aș da două pasaje din Sfânta Scriptură, ele sunt mai multe, dar două, de fapt trei aș da, că sunt foarte clare. În primul, așa spune Dumnezeu. Domnul Hristos în Matei, în Marcu, ultimul capitol, ne spune foarte clar și vreau să citesc. În capitolul 16 spune, cine va crede și se va boteza, bine aici, și va fi botezat. Este în greacă, să nu confundăm cu autoimersiunea, unii se botează pe înșiși. Nu, cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit. În Ioan 3, atunci când vorbește cu Nicodim, Domnul Hristos spune, dacă cineva nu se naște din apă și din duh, cu refer la botez, foarte clar. Și mai avem în Petru, un alt pasaj care este elocvent pentru situația noastră, unde spune despre botez, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi acum, și anume botezul, care nu este o curățire de întărcinoi trupești, ci mărturia unui cuge curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos Iisus. Avem suficiente dovezi în Scriptură care fac obligatoriu botezul dacă vrem să fim mântuiți. Repet, nu botezul în sine nu este mijlocul harului, dar este condiția pentru a fi mântuit. Avem și în Romani 6. Avem Apostol Pavel care ne oferă o altă imagine despre botez. O clipă. Spune foarte, foarte interesant că botezul este o metaforă, practic, care înseamnă că noi murim împreună cu Hristos și ne ridicăm la viață împreună cu El. Botezul simbolizează moartea și învierea. De aceea trebuie să fie o imersiune totală în apă, prin scufundare, nu prin stropire. Biblia nu cunoaște botez prin stropire. De fapt, botez prin scufundare ar fi un pleonasm, că baptizul înseamnă a scufunda. Asta înseamnă.
Marius, o altă întrebare. Aș dori să aflu opinia dumneavoastră în legătură cu natura Domnului Iisus Hristos atunci când El era pe pământ, iar telespectatorul nostru mai precizează un lucru, că El nu crede în Trinitate.
Da.
Cu alte cuvinte, să nu folosești argumentul cu privire la Trinitate, dacă există vreo conexiune aici, în înțelegerea naturii Domnului Iisus Hristos.
Păi acum avem un verset aici,
Ioan 8:40. Ni l-a dat, dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. De fapt, ultima propoziție nu cred că îl interesa atât de mult pe telespectatorul nostru cât prima parte a versetului 40.
Așa. Sunt câteva elemente interesante aici. Un om accentuează Domnul Hristos, un om. Și ar fi logic, domnule, dacă spune că sunt un om, înseamnă că nu sunt Dumnezeu. Și doi, adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Păi dacă era Dumnezeu, nu trebuia să audă un adevăr de la Dumnezeu. Aici sunt câteva elemente importante. Când vorbim despre limbajul folosit de Domnul Hristos, limbajul specific, au fost două etape în viața Domnului. Etapa de dinainte de întrupare și etapa de după întrupare. La care etapă se referă aici Domnul Hristos? Pentru că dacă mergem în Sfânta Scriptură, în Filipeni, e o epistolă foarte importantă, în capitolul 2, este un imn cristologic foarte frumos și găsim așa scris. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să aibă chipul lui Dumnezeu? Acolo nu este doar icon. Este morfe, avea forma lui, era Dumnezeu. Expresia din greacă era, deși era Dumnezeu, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat sau nu s-a apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. De ce nu s-a apucat? El s-a umilit. Da? Dar Domnul Hristos era Dumnezeu. Când vorbim de perioada de înainte de întrupare, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acum Iisus spune, eu un om. De ce? Pentru că el în momentul întrupării și cuvântul s-a făcut trup și a asumat și natura umană. El era om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și acum când vorbim despre viața lui, cum a trăit, el a trăit ca om. Deși avea și natura de Dumnezeu, era și Dumnezeu, dar nu a mai, să spunem, n-a mai funcționat ca Dumnezeu. Acea golire, acea dezbrăcare din Filipeni e foarte importantă. De aceea el a luat totul de la început, cum se spune, a fost învățat de Tatăl, a fost instruit de Tatăl, da? Și de aceea aici spune adevărul pe care l-am auzit la Dumnezeu, nu din veșnicii, ci acum pe pământ. De aceea spune Hristos, cuvintele pe care vi le spune, nu le spune de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Nu pentru că Hristos n-ar fi putut să spună, dar în momentul întrupării s-a limitat pe sine însuși și a trăit doar ca om, tocmai pentru ca să fie o pildă pentru noi. Dar el nu a renunțat la natura de Dumnezeu pentru că el nu putea să renunțe la natura lui, care era natura intrinsecă, vă dați seama.
Vorbind despre prigoană la următoarea întrebare, cineva ne întreabă în timpul ei câtă călăuzire vom avea. Aici o să te rog puțin să ne ajuți cu un cadru. Vorbește Biblia despre prigoană, în ce perioadă ne referim, nevoia de călăuzire în acel timp critic.
Dacă vorbim despre prigonirea creștinilor, aceasta s-a întâmplat, sau prigonirea copiilor de Dumnezeu. Și în perioada veche testamentală au fost prigoniți profeții și oameni mai credincioși. Biserica apostolică și primară au fost persecutată de Imperiul Roman, apoi vorbim și de persecuția medievală, creștini contra creștini. Dar Scriptura ne spune că și în vremea sfârșitului va fi o confederație mondială, acea icoană a fiarei despre care găsim scris în Apocalipsa 13, care va face ca toți mici și mari să închine. Cine nu va dori să fie persecutat, să fie omorât. Va fi și un boicot economic, da, nu vor putea cumpăra sau vinde și va face să fie omorâți toți cei ce nu se închine fiare și icoane ei. Adică vorbim de o persecuție la un moment universală. Și întrebarea este câtă călăuzire vom avea atunci sau vor avea cei care vor fi atunci. Dumnezeu este clar că îi va instrui. Iisus spune foarte clar, voi fi cu voi până la încheierea lumii. Adică nu o să fie o părăsire, așa călăuzire în sensul de sfat, ce să faci, ce să nu faci, asta atunci Dumnezeu îi va sfătui. Eu nu pot, n-am de unde să știu cum și când va face Dumnezeu acest lucru, dar el a condus biserica sa de-a lungul veacurilor și sunt convins că va fi cu biserica până la sfârșitul veacurilor.
Există ispită omenească fără implicație demonică?
Este foarte important aspectul acesta. Avem un pasaj în cartea lui Iacov, epistola lui Iacov, spune așa: nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și apoi explică cum se manifestă lucrul ăsta. Deci vorbim de două ispite în cazul omului. Vorbim de o ispită interioară, da, ispitit de pofta lui însuși momit. De ce se întâmplă acest lucru? După căderea în păcat, natura noastră a devenit coruptă. Noi ne naștem cu natură că suntem păcat. Și din naștere, instinctiv, noi suntem atrași spre păcat. Dar suntem ispitiți și de în exterior. De Satana și îngerii săi. Acum, Satana ne cunoaște foarte bine. Și el creează circumstanțe sau ispite exterioare care să facă priză cu ispita interioară și atunci este o priză foarte puternică. De aceea avem nevoie de firea duhovnicească, de Duhul Sfânt care să lupte în viața noastră. În acest context, putem spune că există o ispită omenească și fără implicație demonică, pentru că foarte mulți dau vina doar pe Satana. M-a pus să-l rău să fac ceva. Nu, te-ai pus și tu, pentru că vorbim de pofta interioară. Asta nu înseamnă că satana stă degeaba. Dar acum, chiar dacă satana n-ar mai exista și cu îngerii, ipotetic, păcatul tot ar exista, pentru că noi suntem căzuți în păcat. Păcatul ar fi acolo. Da? Și în acest context este bine să înțelegem acest pericol, firea noastră. Pavel spune în Romanii 8, nu, în Roman 7, văd în mine două firi care se luptă.
Marius, se tot vorbește de noua ordine mondială. Unde se încadrează ea în profeție și dacă profeția face trimitere spre ea?
Păi am vorbit mai devreme despre Apocalipsa 13, acolo găsim foarte clar o icoană, fie un sistem politico-religios care va domina pământul la un moment dat, și chiar găsim în capitolul 17 când toți împărații pământului dau pentru un timp scurt puterea fiarei unui sistem politico-religios care va domina pământul și își va impune un anumit, eu știu, o legislație. Și orânduirea sau paradigma cea mai potrivită care ar putea împlini acest lucru este globalismul. Gândirea globalistă așează în fața noastră premizele unui sistem politico-religios global. Pentru că dacă am merge pe o gândire naționalistă, ar fi complicat. Ar fi complicat, adică ia gândiți-vă numai la Europa. Dacă n-ar exista Uniunea Europeană, fiecare stat ar face ce și-ar dori. Dar acum sunt legi europene și legi naționale. Și acel principiu al subsidiarității, care presupune că o lege europeană, dacă este dată, tu ești obligat ca stat național să te supui. Așa cum Statele Unite ale Americii găsim legi federale și legi statale. Iar legile federale au autoritate peste cele statale. Așa cum se o și observă. În acest context va fi ceva mondial care va trebui să, mă rog, și se observă această tendință din ce în ce mai mult.
Marius, am ajuns la final de emisiune și de data aceasta. Îți mulțumesc mult.
A fost o
Ne vedem joia viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Multe binecuvântări.
Mulțumesc la fel.
Dragi prieteni, nu uitați, adresa de e-mail vă stă în continuare la dispoziție. Oricând puteți scrie, primim întrebările dumneavoastră, rezultate în urma studiului biblic, încercăm să le punem aici în discuție și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să fim binecuvântați toți. Vă doresc o zi bună și cu multă sănătate.